Ať se raduje poušť a sukopár. S jásotem ať kvete pustina. Jak z růže květ, ať rozkvete. Ať rozezní se jásotem. Bude jí dána sláva libanonská, nádhera karmenská a šáronská. Ukáže se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádhera. Dodejte síly ochabujícím rukám. Spevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé, nebojte se, schopte se. Hle, váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit. Oči slepých tehdy prohlédnou, oči hluchých se otevřou, chromí tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakaly, zarostou trávou, třtinou, rákosím, povede tudy také stezka, která se svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude určena jen pro poutníky, ani hloupí na té cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo budou vykoupeni, Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí, zármutek a úpění je opustí.
Druhé čtení je slavné magnifikát z Lukášova evangelia z první kapitoly 46. až 55. verš. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Slyšeli jsme Boží slovo. Možná, že celé to dnešní uvažování je o tom, co nám tady vlastně Vláďa řekl. Když někdo je sám a něco dělá sám, tak se mu to nemusí úplně dařit. Ale jakmile najde pomocníky, získá někoho pro tu věc, tak se dílo podaří. Tady Hospodin získal jednoho významného pomocníka pro tu svoji věc. Byl to člověk, žena, kterou získal pro dílo, jehož výsledkem je naše záchrana. Ten text, který jsme slyšeli, se jmenuje Magnifikát. Slyšeli jsme ho předtím na začátku v písni latinsky Magnifikat anima mea dominum. Je to od toho slova velebí. Velebí má duše Pána, magnifikat. My to slovo moc nepoužíváme, protože velebení se dnes nekoná většinou. Druhé lidi buď to chválíme, nebo někomu můžeme lichotit, zvláště když se mu chceme vlichotit. A to velebení je něco, co je mimo rozměry tohoto světa. Prostě to se nepoužívá. Je to totiž jakési upřímné, bezvýhradné vzdávání úcty a vyjadřování nejvyššího obdivu a uznání. Tak koho dnes velebit, že? Když velebíme člověka, tak to vždycky je pokrytecké a vypočítavé. Občas jsou velebeni někteří vůdcové v autokratických režimech, ale tam je to jasně zjištné. No a co když velebíme Boha? Marie velebí Boha. No, musel jsem si na to odpovědět, že i tehdy je to do určité míry formální. Protože i to velebení, náboženské velebení, patří do té naší, řekněme, náboženské hry, kterou hrajeme. Já to trochu vysvětlím. Ve škole jsme se učili o zmiích. A víme, že zmije je had, jedovatý, a že to je nebezpečné zvíře, když vás může kousnout v lese, tak můžete z toho mít nějakou újmu. Tohle víme jako fakt a nechává nás to zcela chladnými. Prostě je to jedna z množství informací, které můj život absolutně nepoznamenávají. Do chvíle, než tu zmij v tom lese potká a než se začne plazit těsně před mýma nohama. Zažili jste to někdy? Ve mně to okamžitě stoupne adrenalin, že začne vám bušit srdce, protože cítíte ohrožení života. A to je rozdíl, ne? Když o něčem víme a tak jako evidujeme ten fakt, tu skutečnost a nic. A potom se s tím setkáme in natura, v reálu. Ale takových příkladů bychom mohli uvést hodně. Slyšel jsem, že jsou Benátky, viděl jsem jejich obrázky, prostě město na vodě. Je to trošku divný, člověk si to neumí představit. A pak ty Benátky vidíte a zjistíte, že oni fakt stojí na vodě. A je to něco neopakovatelného, zkušenost, která jakákoliv literatura, jakékoliv obrázky vám to nedokáží zprostředkovat. Čili, nebo jdete do hor, plánujete, víte, jak to tam bude vypadat, víte, že potřebujete, já nevím, jaké vybavení, stán a nevím, co všecko. A přesto až teprve tam, v těch horách, když vás postihne nějaká nepřízeň počasí a začne najednou sněžit, nebo začne nějaký vítr, nebo něco takového, nebo mlha, tak teprve zakoušíte na vlastní kůži, co to je být v horách. Tak já tomu říkám hra, i když to samozřejmě není hra. Celé to naše vztahování se k Pánu Bohu je vlastně taková teorie. Že jo? Tak jakoby o tom mluvíme a nějak s tím prostě pracujeme, můžeme vyslovit to slovo velebím tě, Pane. A není to pokrytecké, není to faleš, není to lež. No ale když potom, to prožil Izajáš třeba, že jo? Když potom zakusí tu přítomnost živého Boha v jeho slávě, tak ten Izajáš prostě říká, běda mi, je se mnou konec, protože jsem člověk hříšný. Tak, to je zvláštní věc, že my vlastně celou tu dobu, co jsme v takovém tom našem běžném životě, tu víru a náboženství tak trochu hrajeme. Až do chvíle. A teď jsou tři momenty, možná, že jich je víc, ale já jsem si tak vymyslel tři, než se nám něco stane. Než se nám zhroutí svět třeba. Tak už to není hra. Nebo kdy se doba a svět, ve kterém žijeme, vymkne z kloubu. A začne něco šíleného, třeba válka. Nebo kdy nějakým způsobem zakusíme tu Boží slávu, tak jako ten Izajáš. Pojďme si to trošku rozříkat. To první, čili žijeme v té své hře, říkejme tomu tak, doufám, že vás to neuráží, rozumíme si, o čem mluvíme. Není to hra tedy. Ale žijeme v takovém tom, jakoby, že tedy jsme Boží přítomnosti a najednou se může stát něco, že nám nějak teče do vod. Možná že nějak na Boha třeba i zanevřeme kvůli tomu, co se nám osobně stalo. A v tu chvíli, kdy prožijeme nějakou velkou osobní krizi, tak buď to končíme s vírou, anebo začneme o víru zápasit. A v tu chvíli se může stát, že se začneme Boha nějak dotýkat. Příkladem je nemoc. Onemocníme a teď přichází úzkost a strach. Zápas o tu Boží přítomnost. A posléze zjistíme, že třeba nemoc je smrtelná, že už se s tím nedá nic dělat. A v tu chvíli se najednou dotýkáme Boha. Tam už to není hra. Tam už víme, o co jde. A přichází třeba Boží pokoj. A nebo od Pána Boha přijdou takové impulzy, že musím zavolat někoho, dát s ním do pořádku svůj život, jo? Svůj vztah. Že musím prostě všecko, co jsem do té doby nějak žil, dát do pořádku. Protože najednou jsem v té Boží přítomnosti reálně. V tu chvíli velebení je velebení. V tu chvíli modlitba je modlitba. To je zajímavá věc. Nemusí to být nemoc, může to být smrt někoho blízkého, může to být ztráta zaměstnání nebo nějaký karambol v partnerství nebo jakýkoliv jiný problém, kdy ztratím ty jistoty, které mám a najednou jsem před Bohem a jenom čekám, skončila ta hra a už jsem tu jenom já a on. Opravdovost do našeho vztahu s Bohem může přinést i to vnější utrpení a pronásledování. V dějinách i v dnešní době vždycky křesťané trpěli pro svou víru a tam potom jste postaveni před tu alternativu, buď to se zřekneš Krista a můžeš žít, anebo se ho nezřekneš, zůstaneš mu věrný, no a potom si teda trp. Možná, že tuhle tu situaci ještě lze zvládnout v tom modu hry. Protože jsme nějak nastavení, naštelovaní. Už tohle protříbí lidi. Ale ještě pořád si to umím představit, že se teda přihlásím ke Kristu, jsem šikanován, zavřen, možná mučen, zbaven někde svobody a všech práv. Ale teprve pak přijde to těžké. A to jsou ty dlouhé dny a noci, kdy se už nic neděje. Kdy nemohu nic dělat. Jsem někde v nějaké díře, ve vězení, nebo já nevím kde, v nějakém koncentráku. A teď přichází ta samota a Boží mlčení. A není na tom nic efektního, nikdo mi netleská za to, jak jsem věrný Pánu Bohu. Prostě je to jenom ten stereotyp prázdnoty. Hra skončila. Nelze nic předstírat. A potom přichází teprve ta chvíle, kdy si říkám, tak je Bůh nebo ne? Skončím nebo neskončím? A může dojít k tomu dotyku, kdy už to zase není hra. A kdy velebení je velebení. I kdyby mi kůži z těla se dřeli, ač zbaven masa uzřím Boha. Já ho uzřím, říká Job. Pro mě to bude. Třetí cesta k takové opravdovosti může být skrze to mimořádné zakoušení Boží přítomnosti, Boží slávy. To stejně jako ty předchozí věci se nedá nějak přivolat, objednat, zajistit, prostě Bůh sám svrchovaný rozhodne, jestli se Izajášovi zjeví nebo nezjeví. Myslím si, že tohle zakusila Maria. Že to byla ta situace, do které se dostala ona, kdy to nebylo ještě to setkání s andělem. Myslím si, že to nebylo ani to potvrzení od Alžběty při setkání s Alžbětou, ale že ten Boží dotyk přišel jako jakési naplnění všeho toho, co ona do té doby během toho období hry na víru o Pánu Bohu zjistila, možná prožila, dozvěděla se, prostě měla nějakou představu. Součástí té představy bylo to, že přijde Spasitel, Mesiáš. A najednou se to zhmotnilo a najednou ten Spasitel přichází skrze ní. Všimli jste si na tom obrázku toho plamínku v břiše Marie? Je nádherně vyjádřené. Je to takový aha efekt, kdy ten člověk řekne, aha, tak ono je to pravda, fakt. A velebný, není to hra na velebný, ale tryská to z jejího nitra. Možná, že jste něco takového zažili, třeba v menší míře, ne v tak silné intenzitě, ale tohle zakoušíme ve chvíli, kdy se nás nějakým způsobem Pán Bůh dotkne. Může to být během nějakých bohoslužeb, chvál, nebo prožijeme i nějaké uzdravení vnitřní, nebo něco takového, co nás takovýmto způsobem zasáhne. Maria zakusila zjevení toho, kdo je nedefinovatelný, kdo ji přesahuje úplně ve všem, a přitom je plností lásky, dobroty, je dárcem života a přitom ji pozval k tomu, aby byla jeho spolupracovnící v díle spásy. Aby mu v tom pomohla. Maria říká, ano, staniš se a velebí. Protože ví, že teď je tady Bůh, je činný, konající, přicházející. Velebení je tedy slovo, které znamená stav, kdy zakoušíme Boha v jeho pravdivé a reálné přítomnosti. Ať už to je z té největší hlubiny samoty a bolesti, anebo ve chvíli, kdy jsme fascinováni jeho slávou. Říkal jsem, že to nelze nějak objednat. Tak trápení si můžeme sice vyvolat, to je pravda, ale kdo by o to stál, že? Stejně tak nějaké pohromy ve světě a tu boží slávu si nepřivoláme. My můžeme velebit samozřejmě i bez té reálné zkušenosti. Můžeme Bohu vzdávat chválu a díky, jak děláme to tady při každých bohoslužbách, ale já to pořád prožívám, že to je trošku jako velebení. A jen ve vzácných chvílích jsem do toho jakoby vnitřně ponořen. A přesto si myslím, že to má smysl. Přesto si myslím, že i když neprožívám nějak emotivně všechny písně a všechny modlitby, takže to má smysl. Protože já do toho vkládám sebe a své chtění. A Pán Bůh ví, co jsem schopen vnitřně prožít a co ne. My totiž nechodíme viděním, ale chodíme vírou. A víra neznamená zážitky a prožitky, ale víra znamená, že beru prostě něco vážně, o čem jsem přesvědčen, že to tak je. A jednám tak, jako že to skutečně tak je. A potom jednou si možná řeknu, aha, tak fakt to je. Ty Benátky opravdu stojí na vodě. Ale do té doby jsem musel věřit, že ty Benátky stojí na vodě. Tak ale byly o tom knížky napsané, neviděl jsem nějaké obrázky, znal jsem lidi, kteří tam byli. Přesně tak je to s vírou. Víra nás vede do jednání, kdy předpokládám boží existenci, i když ty důkazy chybí. Tohle je hrozně důležité. Možná, že ta víra je trochu suchá. A my bychom si tak rádi ovlažili těmi prožitky a zkušenostmi, vidíte. Tak bychom chtěli zakusit to boží jednání, nějaký ten zázrak, nějaké to uzdravení, nějaké to nadpřirozeno, aspoň trochu. A když to nepřichází, je to takové suché, takové jako pořád vlastně se nějak snažím, že tedy to všechno funguje, kdybych měl aspoň nějakou trochu nějaký důkaz nebo něco takového. Ale písmo praví, bez víry není možné se Bohu líbit. Bez víry, ne bez zkušeností, zážitku, prožitku, ale bez víry není možné se Bohu líbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je. A že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Co je vlastně život víry? Je to životní postoj dávání. Protože dávat je lepší, než brát. To není nic nadpřirozeného. Je to životní postoj lásky, kdy nehledám svůj pocit štěstí, ale dělám vše proto, aby byli šťastní ti kolem mě. Je to postoj sebezapření, protože když se tak nad tím zamyslím, tak všechny rozkoše života, jídlo, pití, sex, já nevím co, odpočinek, cestování, krása, všechno to stejně má smysl jenom s někým. Když to sdílím sám, jenom pro sebe si to uchvacuji, no tak je to na nic, mě to stejně nenaplní. Život víry je životní postoj učedníka. Protože já přece nemůžu po Pánu Bohu chtít, aby za mě plnil všechny úkoly a byl mým obsluhovatelem. Já nemůžu po Pánu Bohu chtít, aby za mě dělal to, co je na mě. Když kluci jdou v pondělí do školy a budou psát písemku z angličtiny, no tak ty slovíčka se za ně Pán Bůh prostě nenaučí. Život učedníka je učit se. Život víry je životní postoj naděje, která ví, že tam, kde končí lidské možnosti, začíná Boží moc. A s tou Boží mocí musím počítat. Ale tam, kde končí lidské možnosti. Dokud jsou ty lidské možnosti, tak je využívejme. A je to také životní postoj nacházení smyslu, protože ve světě není nic jen tak. Ani můj život není jen tak. Mé vztahy nejsou jen tak. To není náhoda. Má povaha, mé nedostatky. To není náhoda. Všechno mě to má vést k naplnění účelu daného Boží moudrosti. Známe ten účel? Jaký je účel mého života, mého manželství, mé rodiny, mého zaměstnání a tak dále. Marie velebí Boha, protože byla zavalena Boží přítomností, ale všimněme si, jak to velebení pokračuje. Co ona tam říká? Součástí toho jejího velebení je radost nad tím, že byla ujištěna o tom, co a kdo má budoucnost, a co a kdo tu budoucnost nemá. Neboli, co na tomhle světě má smysl a co smysl nemá. Ona říká, ti, kdo se Boha bojí a snaží se ho při vší své omezenosti brát vážně, mají budoucnost. Ti, kdo se Boha bojí. Budoucnost mají pokorní, budoucnost mají hladoví. A tam můžeme říct, všichni, kteří jsou všelijak ubití, znásilňování, masakrování, postižení mají budoucnost. A toto Marie vyjadřuje jako největší radost své duše poté, co zakusila Boha. Že ti to mají budoucnost. A naopak lidé arrogantní, mocní a bohatí ti nemají. Respektive mají, ale v ponížení, rozptýlení a vyprázdnění. Tam je jejich budoucnost. Čili zlo a násilí, bezohlednost a surovost nemá poslední slovo. Marie v tom svém chvalospěvu dává najevo spojitost s tím, co bychom možná mohli nazvat trošku anachronicky Božím královstvím. Jakmile, a to je dost důležité, my o sobě uvažujeme v rovině privátní, pořád. Zaměstnání. To je jedna kategorie. Jo? A tam jsem zaměstnanec nebo zaměstnavatel, učitel nebo žák, prostě mám tam nějakou funkci a v téhle kategorii se pohybuji. V rodině jsem otec, manžel, zase kategorie, ve které se pohybuji. můžeme mít nějaké na obci, jo? Jsem občan té obce, nebo nějak tam funguje a tak dále. Máme prostě spoustu různých prostředí, ve kterých máme tyhle ty kategorie, do toho patříme. A velmi často nám uniká, že na každém místě musíme počítat taky s Božím královstvím. Ta škola je součást Božího království. To mé zaměstnání je součást Božího království. Ta moje rodina je součást Božího království. Jestli tohle to já ztratím ze zřetele, tak potom se budu špatně pohybovat v tom prostředí. Protože nebudu chápat ty správné relace. Budu uvažovat jenom v kategorii, já nevím, zaměstnavatel, zaměstnanec. Ale já musím uvažovat v kategorii Božího království, Boží vlády, že já jsem tam na místě Božím, na místě Kristově, že tam fungují nějaká Boží pravidla. To se týká v rodině, to se týká všeho. Třeba apoštol Pavel, možná teď je trošku hloupý příklad, ale on říká, vyspal se s nevěstkou. A ty nevíš, že když se s někým vyspíš, stáváš se s ním jedním tělem? A teď je to uvažování Boží království. Ty jsi vzal nějaký út Kristův, nějakou část Krista a učinil si je jedním s nevěstkou. Rozumíte? On nemoralizuje. Ale on na to svítí perspektivou Božího království. To je hrozně důležité. Já tomu přece musím věřit, že Bůh je ve všem. I kdyby to byla ta moje víra taky trochu hra. Já to taky teď nemám důkaz, že i v té práci a v té rodině, že ten Bůh opravdu vládne. Takže třeba nerozumíme si děti a rodiče, to ale není jenom naše privátní věc. Výchova dětí není jenom naše záležitost naší rodiny. To se týká Božího království. A tam platí nějaká pravidla prostě ctí otce svého matku svou, třeba pro děti, pro rodiče nepopouzejte děti k hněvu. Totéž vztahy mezi námi jako manželi. Prostě tam taky platí nějaká pravidla Božího království, která jsme si nevymysleli. Muži, milujte své ženy, nebo předcházejte se úctou jedním druhým. A tak dále. V práci poslouchejte své nadřízené. Buďte lojální vůči těm svým nadřízeným. Pracujte poctivě. Neokrádejte své zaměstnavatele. Dodržujte zákony. To jsou pravidla Božího království, ve kterých je zapotřebí nebo kterým je zapotřebí uvěřit. My budeme žít svůj život buď tak, že tohle všecko budeme brát vážně, anebo si budeme hrát na víru jenom tady v neděli. Já bych chtěl, abychom to brali vážně. Já bych chtěl, abychom věřili tomu, že Pán Bůh nás opravdu vidí. Doma, v práci, na ulici, v hospodě, všude. A že se to fakt na tom našem životě projeví. A že co člověk zasívá, to sklidí. A že pouštěj chleb svůj po vodě včas příhodný, najdeš jej, že to platí. A že lépe je dávat, než brát, že to platí. A že slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, že to platí. Rozumíte? Ta Maria tohle to vážně brala. A teďka, když zakusila ten nával Boží přítomnosti, té Boží milosti, taky najednou došlo, že to všechno je pravda. A pak jakoby už automaticky dochází k tomu, že ten příběh se vyvíjí tak, že to nějak dojde tomu Josefovi a že potom najednou nějak prostě přijdou ty peníze od těch králů a že najednou mají za co teda do toho Egypta a že vědí, že mají odejít do Egypta. Jo, pak tam je ta Boží ruka. My už ji vidíme, protože to evangelium už to tam všecko líčí. Ale ona to nějak žila v čase. A prostě tam se najednou děje ten Boží děj, Protože Marie prostě byla jeho součástí. A Josef byl jeho součástí. A ti mudrci byli jeho součástí. A pastýři byli jeho součástí. Kdyby to Maria všechno jenom hrála a Josef to jenom hrál a tak jako chvilku to brali, jakoby, že to teda tak je, ale potom na to kašlali, no tak se nic z toho nemůže stát. Protože je to absurdní, aby na pokyn ve snu někdo odešel z Palestiny do Egypta. Přece nesmysl. Marin chvalospěv jakoby oklikou nás nabádá, abychom Pana Boha brali vážně. Možná, že jsme se s tím Bohem ve slávě ještě nesetkali. Tak nějak osobně, na vlastní kůži. Nezakusili jsme ten nával Boží slávy. A přesto uvěřili jsme Božímu slovu. Uvěřili jsme evangeliu o Ježíši Kristu. Přece bychom tady jinak nebyli. Každý, kdo tady jsme, tak jsme tady přece proto, že se nás to nějak dotklo. Že jsme to nějak vzali vážně, aspoň trochu. Přijali jsme za bernou minci, že náš život je Boží dár. A že jednou se budeme zodpovídat z toho, jak jsme ho žili. Hlásíme se k církvi. A říkáme přece, že jsme věřící. Nikdo o sobě neřekneme, že nevěříme vůbec ničemu. Tak pokud to tak je, tak zkusme jít po stopách té Marie. Zkusme si tu Marii vzít teď jako takový svůj vzor. Adventu je to Marie a Jan Křtitel, dvě postavy, které jsou vzorové, modelové. A zkusme Hospodinu říct, Pane, chci být jako ta Maria. A jestli mi dáš zakusit tu svoji slávu, tak to bude krásné, ale i kdybych to nezakusil, tak chci jít věrně jako ta Maria. A říkám ti to své, ano, přijímám ten život. Beru to. Beru to vážně. I se všemi těmi karambuly chci tím projít důstojně. Jako tvoje služebnice. Je to u té Marie vidět z toho chvalospěvu jakoby mezi řádky, že se trápila, trápila se nad tím, jak ten Izrael vypadá, jakým způsobem to tam funguje. Že touží vlastně potom, aby došlo k nějaké nápravě. V jedné knize jsem četl, že Marie se stala jakousi personifikací Izraele. Staňme se personifikací Božího království. Nositeli toho Božího království. Buďme si vědomi toho, že tam, kde jsme, vládne Bůh. To je podstata Božího království. Tak je to obrovská šance adventu. Obrovská šance a nabídka, že se můžeme setkat s Hospodinem ve vlastním životě. Ne zakusit jej, ale setkat se s ním v opravdovosti svého vlastního života, svých vztahů. Můžeme se teď modlit nahlas nebo v tichosti a potom prosím o přímluvné modlitby.